Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Оптус и Телстра го започнаа процесот на исклучување на нивните 3G мрежи. Идниот премиер на Квинсленд вели нема донесено конечна одлука во врска со неговите министри. Македонскиот премиер останува на ставот, уставни измени со одложено дејство и покрес противните пореки од претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен при посетата на Скопје. И во спортот, тренерот на Джилерос вели дека австралискиот тим ќе биде во полн состав за финалето на Пацифичкиот турнир. Слушајте не. Десети цилјади мобилни телефони и уреди кои функционираат на мрежата 3G ќе престанат да работат, бидејќи останатите големи телекомуникацијски компании почнуваат да ја исклучуваат. Телстра и Оптус велат дека овој потек е направен за да се зголемат брзината, капацитетот и доверливоста на нивните 4G и 5G системи. Повеќе видови технолошки уреди ќе бидат погодени од исклучувањето на 3G, вклучувајќи постари мобилни телефони, кои што веќе нема да може да се поврзуваат со итните служби и медицинската опрема за мониторинг. Други уреди кои може да бидат погодени вклучуваат таблети, паметни часовници, ефтпос машини, аларми за пожар, медицинска опрема, безбедносни камери, скенери и машини што се користат во земјоделството. Сојузната министерка за комуникација Мишел Роланд вели дека оние кои треба да го надградат својот уред, треба да се обратат до својот давател на услуги.
The 3G switchover is a commercial decision by mobile network providers, and the industry has undertaken significant efforts to identify and contact potentially affected customers and encourage them to check and upgrade their devices. My department will continue to work with the telcos during the 3G switchover process to ensure this occurs in a safe and well-managed way.
Од компанијата Оптус велат дека спровеле 6 неделна кампања за промената и понудила 20.000 бесплатни мобилни телефони на избрани корисници, вклучувајќи и лица кои се соочуваат со финансиски предизвици. Компанијата вели дека вработените во продавниците се обучени да им помагаат на корисниците при транзицијата. Лидерот на Либерално-националната партија на Квинсленд, Дејвид Крисафули, денеска ќе даде заклетва како 41 премиер на државата пред државната гувернерка Джанет Јанг. Тој ќе стане првиот премиер од Либерално-националната партија од времето на Кембл Ньюман од 2012 до 2015 година, со што завршува владењето на лабористите во Квинсленд во последните 35 години. Со речиси 70% преброени гласови, Либерално-националната партија на Квинсленд е на пат да освои 48 места, додека лабористичката има 28, а за 12 се уште не е познато. Тоа е едно место повеќе од 47-те потребни за формирање мнозинска влада. Господин Крисафули доследно водеше кампања дека нема да има промени во својот 19-член кабинет доколку биде избран. Тој вели дека сака прво да разговара со пратениците пред да донесе каква било конечна одлука и истакнува дека е решен да ги спроведе своите приоритети во политиката, вклучувајќи план за зголемување на казните за малолетни престапници.
It's no ifs, buts or maybe. Making Queensland safe laws will be laws by Christmas. And that means there will be 2 sittings of Parliament to finish this year. I made a commitment to Queenslanders that there would be a committee process, even though we were taking that to the election. I just want to make sure that those laws have the opportunity to go through that process, but they will be laws by Christmas time.
Во Соединетите Американски држави, претседателскиот кандидат Доналд Трамп изјави дека сака да ја затвори својата кампања со убава завршница. 38 милиони гласачи веќе го дале својот глас како дел од раното гласање, на нешто повеќе од седмица до денот на изборите 5 ноември. Поранешниот претседател Доналд Трамп се врати во својот роден град Њујорк за митинг во Madison Square Garden. Кампањата на Трамп вели дека местото со речиси 20.000 седишта е целосно исполнето. Следниот поддржувач вели дека чека во ред за да присуствува на настанот и додава дека е тука бидејќи има толку многу проблеми во Америка, меѓу кои и многу луѓе без доволно храна.
And I'm here, you know, because there's so many issues going on in America, you know, we got inequality, you know, a lot of people without waifus, you know, we got a shortage of waifus in America. It's a huge issue. There's been increase in dots, right, by 420 percentage points, according to a post on Reddit. And, you know, I'm here to let people know and set things right. Make waifus great again! America! Hell yeah!
Во меѓувреме, потпредседателката Камала Харис ја истакна важноста на изборите за време на настанот во Филаделфија, опишувајќи ги како едни од најзначајните избори во нашето време. Таа исто така апелираше до гласачите кои ќе го дадат својот глас за прв пат.
You young leaders, you know, you are rightly impatient for change. You are rightly impatient. You who have only known the climate crisis, you are leaders in what we need to do to protect our planet. You who grew up with active shooter drills, you know what we have to do to fight for safety in our schools.
Лабористичката пратеничка во Обединетото кралство Бел Рибейра Ади вели дека оние кои повикуваат на репарации за робството во минатото на Обединетото кралство треба да бидат слушнати. Премиерот Кеир Стармер е обвинет дека има колониален менталитет и дека се обидува да ги стивне африканските нации кои бараат репарации на самитот на Комонвелтот во Самоа, што се одржа минатата недела од 21. До 26. Октомври. Во завршната изјава од самитот се вели дека е време за дискусија за репаративна правда, која што произлегува од практиките на робство извршени од земји, вклучувајќи ги Обединетото кралство и Австралија. На веб страницата на Британскиот парламент се вели дека британските бродови транспортирале повеќе од 3 милиони африканци, главно во северноамериканските и карибските колонии на Обединетото кралство, како дел од трговијата со робови помеѓу 1690 и 1807 година. Во Австралија, почнувајќи од 1860-тите, десетице илјади жители на Пацифичките острови биле однесени во Австралија да работат на плантажи во Квинсленд, често со сила или измама. Господица Ребеиро Ади е членка на All Party Parliamentary Group за африкански репарации. Таа вели дека репарациите не се само финансиски исплати и дека може да вклучуваат формално извинување, откажување на долгови, враќање на артефакти или промена на содржината на училишните програми.
No one's saying empty the coffers, empty out 18 trillion pounds today. That's definitely not it. In the end, it's not meant to disadvantage any one country. In fact, for a country like ours, I think effectively it will benefit it.
Македонскиот премиер Христијан Мицковски останува на ставот уставни измени да бидат направени само со одложено дејство, односно тогаш кога бугарскиот парламент ќе го ратификува пристапниот договор за прием на Македонија во Европската Унија. И покрај пораките што му ги пренесе председателката на Европската комисија минатата недела во Скопје, Урсула фон дер Лајен, дека треба да се почитува договореното и дека уставни измени треба да се направат, премиерот вчера на пресконференција рече дека менување на уставот може да има само под македонски услови и дека ултиматуми и диктати нема да прифати. За писмото што беше најавувано дека го пишува до европските авторитети, во кое требаше да ја објасни ситуацијата на Македонија во овие политички услови, Мицковски рече дека сега е беспредметно да се испраќа такво писмо до Брисел по толку средби со представници на Европската Унија. Тој рече дека нуди можност за диалог со новата бугарска влада по вчерашните избори во Бугарија. За него поприфатливо е власта да ја преземе сестринската партија ГЕРБ на Бојко Борисов. Втората расправа на истрагата за нуклеарно производство на енергија во Австралија треба да се одржи денеска во Камбера. Научници, представници на синдикати за енергија и економисти ќе даваат искази за иднината на нуклеарната енергија во Австралија. За време на првата расправа минатата недела беше кажано дека може да биде потребно до 15 години за да се изградат нуклеарни електрани во Австралија. За објекти со високо радиоактивен отпад би можело да бидат потребни околу 30 години. Експертите исто така рекоа дека отпадот произведен од електраните може би ќе треба да се складира на нуклеарни локации, додека да се создадат така наречени длабоки геолошки објекти. Истрагата беше покрената 5 месеци по ветувањето на лидерот на опозицијата Питер Датон дека доколку неговата партија победи на следните избори, ќе воспостави 7 нуклеарни електрани низ Австралија, од нив 2 во Квинсленд. Лидерот на Националната партија Дејвид Литлпраут вели дека е оптимист за планот, особено по резултатите од изборите во Квинсленд.
I think if David comes with me, even into my own electorate, to Kingaroy, he'll see where one of the nuclear power plants is going at Tarong is very popular. I've had the courage and my conviction to say I want it in one of my communities, and I've got to say we've been working with that community to make sure that they do have a future, not one that lasts for 10 years with a solar panel or a wind turbine, but lasts 80 to 100 years so that they have jobs, not and their kids will have jobs, but their grandkids will have jobs. That's the legacy that I've been given the privilege to go to Parliament to leave to the next generation, and that's what Peter Dutton and I are going to get on with the job and do, and I've got every confidence that we can work with David.
Независната пратеничка Хелен Далтон вели дека со нетрпение очекува дебата во парламентот на Нови Јужен Велс во врска со новиот закон за регулирање на компаниите за коцкање. Законот имаше второ читање во долниот дом и повторно ќе биде на расправа следната недела. Според законот, една компанија за коцкање би била обврзана да пријави кај комесарот за полиција доколку има причина да се сомнева дека некое лице плаќа за услуги за коцкање со пари стекнати незаконски. Господица Далтон вели дека средствата треба да им се вратат на жртвите, а не на компаниите за коцкање.
I think we all assume that the money goes back to the victims. That's the way we think life is, but in the gambling world it's not. So this will really put the shine light on this issue and hopefully get some fairness in the judicial system.
Според проценките, австралиците губат приближно 25 милијарди долари на легални форми на коцкање секоја година, што представува најголема загуба по глава жител во светот. И во спортот, Австралија обезбеди место во финалето на пацифичкиот турнир за жени во рагби лига, откако Джиларус ги победија Киви Фернс со 14-0. Тренерот Бред Доналд вели дека има повреди меѓу играчите во тимот, но се надева дека тоа ќе се среди во следните две седмици.
We've all got a few niggles, but it's been a long season. You know, this is the first time we've seen three state of origins. You know, all of our squad played origin except for one, a longer season. And, you know, I think it's probably why we're getting the quality of footy that we've got today too. So it goes with the territory, but there's a few injuries, but we'll be right in 2 weeks' time.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,32 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,52 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 33 степени, Аделаид сончево 26, Мелбурн облачно, максимално 18, Хобарт делумно облачно 20, Камбера делумно облачно 25, делумно облачно и за Сидне максимално 22, Брисбен услови за дожд со слаб интензитет 29, Дарвин слаби повремени врнежи со услови за бура 36 и Алис Спринг сончево максимално 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.